Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Tadić i ja ne smemo sada da propustimo priliku, poručio Tači. Ne verujem ni da će nakon mene neko priznati Kosovo, kaže Tadić. Posrednik Evropske unije Robert Cooper u Beogradu. John Williamson imenovan za glavnog tužioca Euleksa za istragu navoda o trgovini organima. Libijski pobunjenici se spremaju za bitku oko Sirta, Gaddafijevog rodnog grada. I sutra sunčano i toplo do 34 stepena. U ovoj emisiji slušat ćete. Šteta od odlaganja procesa evrointegracije na koje je Tadić spreman mnogo je veća od eventualne koristi koju će zbog igranja na patriotsku kartu dobiti na predstojećim izborima, upozorava lider SDU Žarko Korać.
Da li je Boris Tadić i Demokratska stranka svesna da bi odustajanje od evropskih integracija, čak i kašnje od godinu ili dve, Srbija ponovo ušla u jednu dobrovoljnu izolaciju, vrlo sličnu Miloševiću?
Čućete i oca Milorada Đunića iz Loznice, koga su uhapsili libijski pobunjenici zbog sumnji da je bio snajperista u Gaddafijevim snagama.
Ne, sigurno ne. Nije bilo posla i onda je tražio negdje da zaradi, da bi mogao živjeti i eto sada je snašla.
Vodimo vas i na snimanje filma o izgradnji broda Titanic u Kragujevcu, gde je angažovano i 1200 statista iz ovog grada.
Radi se dosta zanimljivo iskustvo, jako zanimljivo. Mnogo toga smo saznali kako se prave filmovi, a i ponešto zaradili.
Mi dobijamo 20 eura po danu. Kako je teško vreme, naravno da se isplati. Radi se ceo dan, od ujutru od 8, uveče do 8.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred mikrofonom je Iva Martinović.
Premijer Kosova Hašim Tači ocenio je da posljednji događaj na severu Kosova i nastavak pregovora Beograda i Prištine pod pokroviteljstvom Evropske unije pružaju priliku za prevazilaženje podela na Zapadnom Balkanu i napredak ka zajedničkom cilju članstvu u Evropskoj uniji. Želimo da svim ljudima na Balkanu pružimo priliku da gledaju u budućnost. Predsjednik Srbije Boris Tadić i ja ne smemo da propustimo tu priliku, napisao je Tači u autorskom tekstu u Wall Street Journalu. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je u Pragu da je pridruživanje Srbije od značaja ne samo za Srbiju, već i za Uniju, jer će integracija Srbije u Evropsku uniju predstavljati stabilnost za sve zemlje Zapadnog Balkana, a to znači i za zemlje Unije. Tadić se zalažio i za nastavak dijaloga sa Prištinom.
Mi želimo dijalog jer smo ga i otpočeli, na njemu smo insistirali i činili smo sve da Euleks dođe na Kosovo i obavlja svoju statusno neutralnu funkciju. A što se tiče nezavisnosti Kosova, Srbija neće priznati nezavisnost Kosova dok sam ja predsjednik Srbije. Ne vjerujem da će iko i posle mene to učiniti. Što se tiče ukidanja institucija koje obezbeđuju zdravstvo, školstvo, koje legalno rade i legitimne su jer su demokratski izabrani na severu Kosova, Srbija ni taj ustav ne može da prihvati da bi dobila status kandidata.
Na čelo Euleksove specijalne istražne jedinice koja će istraživati navode o trgovini organima na Kosovu iz izveštaja Dika Martija postavljen je John Clint Williamson iz Sjedinjenih Američkih Država, saopšteno iz te misije Evropske unije. Williamson je imenovan za glavnog tužioca specijalnog istražnog tima. Posrednik Evropske unije u pregovorima Beograda i Prištine Robert Cooper popodne će u Beogradu razgovarati sa šefom tima vlade Srbije za dijalog sa Prištinom Borislavom Stefanovićem uoči nove runde razgovora najavljene za 2. septembar u Briselu. Dolazak Coopera nije bio ranije najavljen. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija odložio je za utorak redovnu sednicu na kojoj će se razmatrati izveštaj generalnog sekretara Ban Ki-muna o stanju na Kosovu. Zbog posljedica uragana Irin pokazalo se da nema uslova za održavanje sednice Saveta bezbednosti u Palati Ujedinjenih nacija u Njujorku. Haški tribunal izreći će 6. septembra presudu bivšem načelniku generalštaba Vojske Jugoslavije Momčilu Perišiću, saopšteno u Hagu. Perišić je optužen za pomaganje i podržavanje ubistava, nehumanih dela, napada na nesrpske civile, progona i istrebljenja u Sarajevu, Zagrebu i Srebrenici od 1993. do 1995. godine. Libijski pobunjenici potpomognuti snagama NATO-a rasporedili su snage u predgrađima Sirta, rodnog grada Muamera Gaddafija i pripremaju se za konačnu veliku bitku u cilju preuzimanja potpune kontrole u zemlji. U žestokim sukobima na jugu Jemena poginulo je 26 boraca Al-Kaide i 10 pripadnika jemenske vojske, naveli su vojni zvaničnici te zemlje. Osmoro ljudi ranjeno je rano jutros u južnom Tel Avivu kada je Palestinac iz Nablusa na zapadnoj obali pregazio policajca u ukradenom taksiju, izašao iz vozila i ubao nožem nekoliko osoba. Napadač je također lakše ranjen dok su ga policajci hapsili. Radnica u dnevnom boravku za decu između 3 i 4 godine, radnika i imigranata u kineskom gradu Šangaju, izbola je nožem osmoro dece, javila je kineska agencija Sinhua. Jedno od te dece je teže povređeno, izjavio je jedan od svedoka za lokalne novine, a prenosi AFP. U naletu uragana Irin, koji je od udara na američku istočnu obalu oslabio najpre u tropsku oluju, a zatim u posttropski ciklon, poginula je najmanje 21 osoba. Poplavljena su velika područja, a više od 4 miliona ljudi ostalo je bez struje, dok se nevreme sada kreće preko istočne Kanade. Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev zakazao je za 4. decembar parlamentarne izbore u Rusiji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Uporedo sa inicijativom u Ujedinjenim nacijama ne bi li obezbedio većinu za izjavu kojom se osuđuje nasilje na severu Kosova, Beograd najavljuje intenziviranje diplomatskih aktivnosti kako bi objasnio svim u Evropskoj uniji svoj stav. Na jednoj od prvih takvih stanica srpski predsjednik Boris Tadić je danas u Pragu, gde se susreo sa českim predsjednikom Vaclavom Klausom. Tamo je naš novinar Dragan Štavljanin. Dragane, da li iz onoga što je Tadić rekao se možda mogu naslutiti neki naredni koraci Beograda?
Pa mogu se naslutiti u tom smislu da, kako je Tadić istakao, da će nastaviti demokratsku diskusiju sa nemačkim i ostalim partnerima u Europskoj uniji. On istovremeno je istakao da nije razočaran zahtjevima Angele Merkel. Kaže da je za Srbiju prihvatljiv zahtjev Nemačke da se omogući funkcionisanje Eluxa kao i obnova dijaloga, ali je ponovio da Srbija neće priznati Kosovo dok je on predsjednik, a ne vjeruje da će ni nakon toga. On je ponovio također stav da kada je reč o kidanju pravnih institucija, Srbija to ne može učiniti jer su te institucije, kako istakao, legalne i demokratski izabrane i brinu o svakodnevnim potrebama građana. On je najavio također spremnost da se obračuna sa kriminalom na severu Kosova, što je jedna od primjedbi, ali i svuda u Europi. Srbija će nastaviti reforme u skladu sa kopenhaškim kriterijumima, tako da, kako je kazao Tadić, Srbija nastavlja diplomatsku ofanzivu u smislu ubeđivanja evropskih partnera da je neophodno obezbediti, odnosno dati Srbiji status kandidata. Domaćin Vaclav Klaus je istakao da bi sa Srbijom trebao postupati statusno neutralno, odnosno kao sa drugim kandidatima, a ne da je se uslovljava. Ono što je također zanimljivo, mimo Kosova, Tadić je se osvrnuo i na sporni u posljednje vrijeme problem u odnosima sa Hrvatskom. On je rekao da ako će se žele graditi dobri odnosi, ne moraju se osuditi svi ratni zločini i ključno značaja su za ovu regiju odnosi među Srbije i Hrvatske, da je on i predsjednik Hrvatske su već mnogo toga uradili na unapređenju tih odnosa i da čujemo još šta je rekao predsjednik Tadić o odnosima Srbije i Hrvatske.
Srpsko-hrvatski odnosi su i suviše važni da bi nekoliko neodmerenih izjava njihov razvoj doveo u pitanje. Za mene su određeni stavovi, odnosno izjave koje su u posljednjim danima iznali i ministar inostranih poslova Srbije i premijerka Hrvatske apsolutno neprihvatljivi.
O srpsko-hrvatskim odnosima ćemo nešto kasnije, sada se vraćamo temi kako Srbija stoji na putu evrointegracija. Iako je predsjednik Srbije uveren da će zemlja ipak dobiti status kandidata, on je ponovio i kako je spreman na rizik eventualnog odlaganja zbog neispunjavanja uslova koje je u Beogradu iznela Angela Merkel. Većina analitičara saglasna je u oceni da osnovni razlog za ovakve izjave leži u sve bližim izborima u Srbiji. Tadić se porukama da ni po cenu gubljenja kandidature ne može odreći nacionalnih interesa na Kosovu, vraća na patriotsku liniju koja će mnoge danas podsjetiti na vreme Vojislava Koštunice. Iako će na ovaj način privući veći broj birača, poslanik SDU Žarko Korać upozorava da je Tadićeva politika neodrživa.
Ne može se sa takvom komocijom reći, pa dobro, ako zaustavljaju evropske integracije, šta da radimo? Mi smo principijelni, a da pre toga niste rekli, nove su okolnosti na severu Kosova, kosovski problem se promenio i on se neprekidno menja. Naš odgovor na sve to je sledeći i da li to ima podršku građana. U ovom trenutku moram da kažem da naša politička elita deluje potpuno paralisano, zatvorena u jedan fiktivno rešenje, to je i Kosovo Evropa, i sad se pokazuje koliko to nije bilo nikakvo rešenje i da je to bilo samo jedan održavanje jednog statusa koliko je upravo nestao i više se neće vratiti. Ono što je, nažalost, suštinsko pitanje, da li je Boris Tadić i Demokratska stranka koja nosi vlast u Srbiji u ovom trenutku svesna da bi odustajanje od evropskih integracija, čak i kašnje od godinu ili dve, bilo pogubno za samu Srbiju, da bi Srbija još više zaostala u tim evrointegracijama i transformaciji svoga društva i da bi u stvari time Srbija ponovo ušla u jednu dobrovoljnu izolaciju, vrlo sličnu Miloševiću.
Iako se nada da će scenarijo po kom će Srbija ostati bez kandidature biti izbegnuti, saradnik Instituta društvenih nauka i nekadašnji ambasador u Nemačkoj Ognjen Pribićević upozorava da će šteta od odlaganja procesa evrointegracija biti mnogo veća nego eventualna korist koju će vladajuća koalicija od toga imati na predstojećim izborima.
Mislim da bi to dodatno usporilo reforme u Srbiji, jer mislim da se reforme, kako god neko na to gleda, ipak odvijaju dominantno i pre svega zahvaljujući činjenici da se približavamo Evropskoj uniji. Mislim da bi gubitak kandidature izazvao nestabilnost u regionu, da bi izazvao nestabilnost na Kosovu i možda, što je isto tako važno, dodatno bi ovu scenu političku u Srbiji još više uznemirio. Tako da mislim da posljedice nedobijanja kandidature su višestruke i veoma štetne i da bi Srbiju udaljile za niz godina od nekakvih evropskih perspektiva, iako ja mislim da iako se desi to, to neće biti dugoročno nego kratkoročno, možda samo nekoliko godina, i to pre svega zato što prosto Evropska unija mora da uključi u Srbiju u taj svoj projekat ukoliko želi da se kompletira.
Idemo sada u Prištinu, gde je imenovan tužilac Euleksove specijalne jedinice, koje John Clint Williamson i ostale detalje prenosi Amra Zajneli.
Clint Williamson prethodno je bio na funkciji američkog ambasadora State Departmenta za pitanja ratnih zločina. Inače, ekipa koja će istraživati navode o otmici, pogubljenju trgovine organa i ostali ozbiljni zločina radiće na preliminarnoj istrazi koju je EULEK započeo u januaru ove godine. Zvaničnici EULEK-a u izjavi za Radio Slobodna Evropa naveli su da još uvek traje zapošljavanje osoblja ovog tima koji će istraživati ratne zločine i organizovan kriminal. Sedište ovog tima biće u Prištini i u Briselu, dok sama istraga će imati međunarodnu dimenziju. A profesor Ismeca Liju, poznavac krivičnog zakona na Kosovu, izjavi za Radio Slobodna Evropa, navodi da regrutovanje međunarodnih eksperta pokazuje da ova istraga može biti uspešna.
Ovo što se pretenduje, to je međunarodni kriminal. Tu će biti angažovani policajci Evropske zajednice, ali bit će istraživači i policajci i u i drugim zemljama, tako da će ova istraga imati svakako i po svoji sadržini, po svim drugim kriterijima međunarodni karakter. Znate, ova istraga je dosta senzitivna i tu će biti potrebno odvijati se i istraga dosta municiozno, detaljno, i po mojim predviđanjima i po mom mišljenju ova istraga će trajati 6 mjeseci ili godinu dana i može da bude i zaokruženi suđen.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
A državni sekretar Ministarstva za Kosovo u vladi Srbije Oliver Ivanović izjavio je da će glavnom tužiocu specijalnog tima Euleksa za trgovinu organima Johnu Clintu Williamsonu biti teško da postigne rezultat, jer je prisutna zavera ćutanja pošto su mnoge visoko pozicionirane figure pomenute u izveštaju Dika Martija.
Ono što očekujem jeste da odmah i bez odlaganja uzme predmet u ruke i da normalno informiše nadležna, tu pre svega mislim Savet bezbednosti, o tome kako napreduje u to istrazi. Teško će biti da napravi rezultat, jer ima tu i previše zavere ćutanja, jer su mnoge veoma visoko pozicionirane figure pomenute u tom tekstu i bojim se da će biti pod uticajem politike, što nisu dobri uslovi za bilo kog tužioca da radi i da napravi rezultat.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Tadić i ja ne smemo da propustimo priliku, poručio Tači. Ne verujem ni da će nakon mene neko priznati Kosovo, kaže Tadić. Posrednik Evropske unije Robert Cooper u Beogradu, John Williamson imenovan za glavnog tužioca Euleksa za istragu navoda o trgovini organima. Libijski pobunjenici se spremaju za bitku oko Sirta, Gaddafijevog rodnog grada. I sutra sunčano i toplo do 34 stepena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sada otvaramo temu o srpsko-hrvatskim odnosima, zašto se malo po malo pa događaju incidenti na liniji Beograd-Zagreb, čak i sada kada obe države vode predsjednici koji su javno pokazivali više nego dobre namere da otklone sve prepreke za dobru susedsku saradnju, odnosno normalizaciju odnosa dve države neophodne za njihov uspešan evropski put. Da li je to posljedica trajno poremećenih srpsko-hrvatskih odnosa koji imaju odavno neraščišćene račune ili u pitanju prolazna dnevno-politička igra. Podsećamo, povodom posete hrvatske premijerke Kosovu i njene izjave da je Kosovo najveći prijatelj Zagreba na Balkanu, odnosno da Priština u Hrvatskoj može videti najvećeg prijatelja na Balkanu, uzvraćeno iz Beograda od strane ministra Vuka Jeremića da onome kome je Kosorka najveći prijatelj nije potreban neprijatelj. To je bio okidač za dalje razmenjivanje optužbi. Čuli ste šta je iz Praga poručio predsjednik Srbije Boris Tadić, a čujmo i šta kažu analitičari o ovom problemu. Ne bih rekao da su srpsko-hrvatski odnosi trajno poremećeni, oni su uzlazno liniji već godinama, kaže Tomislav Jakić, savjetnik bivšeg predsjednika Hrvatske Stjepana Mesića. Jakić kaže da je međutim bačena senka na taj uzlazni trend hrvatskim priznanjem Kosova.
Predsjednik Tadić osobno, kao i drugi ljudi iz srpskog vodstva, znali su da će Hrvatska priznati Kosovo, znali su razloge kojima se Hrvatska pri tome vodi i jedina molba koja je bila od strane srpskog predsjednika izrečena hrvatskom predsjedniku tadašnjem bila je nemojte biti među prvima koji će priznati. Hrvatska se toga držala. Hrvatska je priznala tek nakon mjesec dana. Ali jest ostavilo posljedice i to je jedna trajna sjenka na odnosima. Druga je činjenica da obje zemlje ulaze u fazu predizbornih kampanja i to se naprosto ne može i ne smije previdjeti. S tim da mi se čini da trenutno Hrvatska više jaše na valu predizborne kampanje od Srbije, a Srbija to naravno onda koristi kada joj treba i došli smo u jednu fazu nelijepog osobnog prepucavanja pojedinih visokih funkcionara dviju država, koje ne služi ničemu i koje ako se nastavi, ono bi moglo biti uvod u trajno pogoršanje naših odnosa.
Najnovije varnice na relaciji Zagreb-Beograd su posljedica poremećenih odnosa na Balkanu, mada ima refleksije i predizborne atmosfere, ocjenjuje spoljnopolitički analitičar iz Beograda, profesor Predrag Simić.
Ne vjerujem i mislim da neće to dovesti do trajnog poremećaja, ali to treba shvatiti kao vrlo ozbiljno upozorenje, jer ukoliko je bilo moguće da se ovako poremete odnosno između Beograda i Zagreba posle više godina strpljivog i dugoročnog građenja novih mostova, pogotovo od strane Josipovića i Borisa Tadića, to mora da nas zabrine. I prosto opomene da ta logika spojenih sudova na Balkanu i dalje postoji. Znači, dobro je bilo da se stvari poremete na jednoj tački kao što je Kosovo, da bi to imalo svog odjeka i na ponašanje Hrvatske, a imali smo i određene reakcije čak i Sarajeva. Tako da mi se čini da Balkan i dalje ostaje vrlo, vrlo nestabilno područje i mora se biti veoma, veoma oprezan sa ovakvim izjavama, jer očigledno je da one mogu zapaliti mnogo veću vatru.
Novinari Komsomolske pravde pronašli su u Libiji petoricu Srba koje su zatvorili libijski pobunjenici pod optužbom da su plaćenici snajperisti. Zarobljenicima je rečeno da će uskoro biti prebačeni u Zintan, a zatim i kućama ukoliko sve bude u redu. Zarobljenici su ispričali da su u Libiju došli 12. avgusta da bi za dobru zaradu popravljali puteve, ali da su posle nedelju dana ostavljeni na jednom kontrolnom punktu. U pokušaju da stignu do srpske ambasade
uhapšeni su. Mi smo radnici građevinci, sklopili smo ugovor sa srpsko-libijskom kompanijom Zazura, rekao je jedan od zarobljenih Srba. Otac Milorada Đunića iz Loznice, Milan Đunić, kaže za naš program da mu se sin poslednji put javio pre 10 dana i da je u Libiju otišao da radi za jednu građevinsku firmu.
Građevinska firma neka, ali nije mi ništa pričao pojedinačno, precizno šta i kako, samo da izgleda da će biti plaćen tamo bolje i da je to bio presudno da se odluči za to da ide.
A šta je on po struci inače?
Trgovac, ali nije radio ovde i nije bilo posla i onda je tražio negdje da zaradi, da bi mogao živjeti i eto šta ga je snašla.
A je li ta firma za koju on otišao, je li ona iz Srbije ili on tamo direktno otišao?
Da, ja sam čuo danas, spominju neku firmu kad su došli u Tripoli u hotel i rekli su naziv te firme. I onda su vidjeli da nema ništa od toga. I krenuli su prema našoj ambasadi sa taksijem i da li je taksista naletio na pobunjenike ili odveo do pobunjenika, ne znamo ništa.
A je li njih ovdje angažovala prvo neka firma u Srbiji ili su oni direktno otišli u svom aranžmanu tamo u Libiju?
Mislim da je neko ovdje, ne znam, ne znamo, samo kaže da ide da radi, nije mi ništa govorio pojedinosti, nikakve nije pričao, verovatno da nije ni on znao.
Kako vama izgledaju uopće te priče da su oni bili snajperisti?
Male, nije, sigurno ne.
Znači on nikad nije bio po ratištima i to što se govori?
Nije, nikad nekako. Razlog je samo bio taj da se nije više se moglo tako. Tu je ponuda bila bolja, verovatno plaćena, mada ja nisam bio za to da ide. Ali redi, on je rešio da ode da bi mogao da živi bolje i eto, šta se desilo.
A ministra ekonomije Nebojšu Ćirića pitali smo ima li država kontrolu nad preduzećima koja radnike iz Srbije odvode na rad u inostranstvo i na koji način takve kompanije funkcionišu.
Zavisi kako u kom slučaju. Evo, mogu da vam navedem primjer Fijata koji deo svojih radnika, odnosno radnika iz zastave, obučava u svojim fabrikama u Italiji i Poljskoj. Što se tiče Libije, zaista ne znam, čuo sam za slučaj iz medija, ne znam šta se dešava. U svakom slučaju, ono što je obaveza naše države jeste da i preko naših diplomatsko-konzularnih predstavništa i generalno pruži svu moguću zaštitu i podršku i pomoć našim građanima koji su u inostranstvu, pogotovo u zemljama koje su zahvaćene ratnim sukobima kao što je Libija. Konkretni slučaj ne znam, ali se mi trudimo i znam da postoje mehanizmi da se vidi koliko je to broj ljudi, gdje se nalazi i tako dalje.
I dalje o Libiji. Opozicione trupe napreduju prema Sirtu, rodnom gradu Muamera Gaddafija, smeštenom na obali Mediterana. Ovo bi mogla biti završna bitka šestomesečne borbe za svrgavanje 40-godišnje vladavine libijskog diktatora, pripremila Sabina Čabaravdić.
Sirt je jedan od posljednjih bastiona pro-Gaddafijevih snaga. Borbe se vode i na jugozapadu u blizini grada Zuvara, kamo su se povukli vojnici lojalni pukovniku. Muhamed Al-Fartija, zapovjednik iz Misurate, rekao je da su njegove trupe sa zapadne strane prišle Sirtu na 30 km, dok su ostali opozicioni borci na oko 100 km istočno. I dalje im u borbama podrškom iz zraka pomažu NATO snage, koje su nekoliko dana uništile više od 50 vojnih vozila, dva skloništa, osmatračnice te objekte vojne inženjerije. Gdje se skriva Muammar Gaddafi još nije poznato, ali su široko rasprostranjena nagađanja da se nalazi među plemenskim čelnicima u Sirtu. U Tripoliju pak odlazak pro-Gaddafijevih snaga omogućio je i novinarima i aktivistima za ljudska prava da otkriju masu dokaza o zločinima koji su počinjeni. Human Rights Watch tvrdi kako sve ukazuje na to da je vojna jedinica libijske vojske, na čijem je čelu bio sin Muammara Gaddafija Hamis, odgovorna za egzekuciju nekoliko desetina zatvorenika u skladištu nedaleko Tripolija. Nažalost, ovo nije prvi sumorni izvještaj o očiglednim egzekucijama izvršenim posljednjih dana, dok je Tripoli još bio pod kontrolom vladinih snaga. Ova nemilosrdna ubistva desila su se tokom Ramazana i odgovorni treba da se suoče sa pravdom i kaznom, rekla je direktorica Human Rights Watcha za Bliski istok i Sjevernu Afriku, Sara Libitson. Više od 10.000 zatvorenika oslobođeno je iz Gaddafijevi zatvora nakon što su prošle sedmice pobunjenici ušli u Tripoli, rekao je Ahmed Bani, portparol opozicije. On je dodao kako se još oko 50.000 ljudi vodi kao nestalo. Ministar pravosuđa u privremenoj vladi Muhamed Alagi saopštio je kako će svi odgovorni biti izvedeni pred sud.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I jedna zanimljivost za kraj. Prvi srpski industrijski pogon je u Kragujevcu, u kojima su se početkom prošlog veka lili topovi i proizvodila municija, ponovo su oživeli. U njima se ovih vrelih letnjih dana snima film o izgradnji Titanika, najpoznatijeg broda na svetu koji je potonuo na svom prvom putovanju, zabeležio naš Branko Vučković.
Za potrebe filma i serije Titanik krvi čelik, koji snima italijanska producentska kuća De Angelis Production, pored svetskih filmskih zvezda čija se imena drže u tajnosti i 40-ak domaćih glumaca, angažovano je i 1200 statista iz Kragujevca koji za dnevnicu od 20 evra glume irske radnike u brodogradilištu u Dublinu.
Radi se dosta zanimljivo iskustvo, jako zanimljivo. Mnogo toga smo saznali kako se prave filmovi, a i ponešto zaradili.
Mi dobijemo 20 evra po danu i otprilike 15 dana ćemo imati statiranja. Kako je teško vreme, naravno da se isplati. Radi se ceo dan, od ujutru od 8, uveče do 8.
Budžet ovog velikog filmskog projekta je 25 miliona evra, ali će najveći deo tog novca otići u Irsku, gde će se snimati 4 meseca. Ipak ni Srbija neće proći loše, jer će nakon mesec i po dana snimanja u Kragujevcu filmska ekipa još dve nedelje raditi u Beogradu. Miodrag Stevanović, direktor filma, kaže da filmska industrija donosi velike koristi sredinama u kojima snima, jer zapošljava puno ljudi i troši mnogo novca.
Strani producenti dođu s određenim budžetom koji potroše na lokacijama i na mestu gde snimaju. I potroši se ovde u Srbiji, naš narod radi, puno se ljudi zaposli, to traje mesec, dva, tri, četiri, zavisi od projekta.
Od kada je snimanje počelo, skoro svi kragujevački hoteli su potpuno popunjeni, a kafići i restorani puni su Italijana koji snimaju film o Titaniku ili rade u Fiatovoj fabrici u Kragujevcu. Zbog toga se italijanska glumica Alessandra Mastronardi osjeća kao kod svoje kuće.
U Srbiji sam prvi put i već sam naučila puno novih stvari o ovom gradu i ljudima koji žive u njemu. Kragujevac ima odlične resurse za filmsku industriju. Srpski glumci su odlični, statisti na snimanju daju sve od sebe. Primetila sam da u gradu ima puno Italijana i da restorani imaju specijaliteti italijanske kuhinje, a na meniju svuda ima paste.
C'è una tradizione italiana della pasta.
Producentska kuća koja snima film o izgradnji Titanika, tokom koje je poginulo 105 radnika, odlučila se za Kragujevac zbog arhitekture starog industrijskog jezgra koja potpuno odgovara ambijentu Dublina s početka prošlog veka, ali i zbog besplatne lokacije koju je ustupio grad Kragujevac. Za radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jednom vas podsjećamo na najvažnije vesti. Tadić i ja ne smemo da propustimo priliku, poručio Tači. Ne verujem ni da će nakon mene neko priznati Kosovo, kaže Tadić. Posrednik Evropske unije Robert Cooper u Beogradu, John Williamson, imenovan za glavnog tužioca Euleksa za istragu navoda o trgovanju organima. Libijski pobunjenici se spremaju za bitku oko Sirta, Gadafijevog rodnog grada. I sutra sunčano i toplo do 34 stepena. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Naša sljedeća emisija na programu je u 18 sati. Prijatno!